Donostiako piraten irratsaioa!
Kaixo lagunok, egunon! Bueno, beste larun bat batez, hemen gaude Donostiko Pirata txantxakun irratian, FM 107.2 frekuentzian, larun bat goizaz zeuekin gozatzeko asmoz.
Bueno, dagoeneko nabarituko zenuten gu ez gerala ez Uxue eta ez Xabina.
Ez, gaurkoan guri utzi digute lekukoa. Aldartik anmaji?
Apa!
Eta bestetik annegu aizea. Maia lasai, ez gatoz esku txiketa.
Ez gero, hilabete pasada azkeneko enbata saiotikan, baina ez gera ze gelditu.
Ez, korrika, pirata bihurrien emanaldia, komunikazio tailerrak, flamenka da, hamaika kontu ditugu gaur zuekin konpartitzeko.
Eta ez gaudegu bakarrik, gurean azpiegitura lantaldeko kidea den Garazi, Eskifaiako Irati eta Kalepozako Inazio ditugu.
Eguerdi hon, ekipo.
Euron.
Ondo, prest gaude? Ba, asteragoaz.
Gure burua positibo, bilakatu nahi dut positibo. Gure burua positibo, bilakatu nahi dut positibo. Positibo, 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 positibo.
Bueno, dagoeneko hilabete pasatu da, otsailaren 28an, Kortxoenea gaztetxean, batu ginela piratak ikasturte honetako flamenka da antolatzeko. Jada hilabete pasatu da, baina berriz ere gogora ekarriko dugu egunaretan landutakoa, eztabaidatutakoa, hitzegindakoa, adostutakoa. Eta horretarako Maji kontatuko dugu, zer jaso zen flamenka daretan.
Izea.
Zer?
Ni nintzen flamenka da negon.
Zuetzen jan egon?
Ez, zuegon zinen, ez?
Maji, neu ere nintzen egon.
Bale, Inazio Garazi Irati zuekan egon zineten, ez da?
Bai.
Hau da flamentu bat zuena.
Eskerrak hemen zaituzte egon.
Bai.
Bueno. Bai, egon ginean, eta egia esan, nahiko nik titular bat jartzekotan, esan nuke parte hartzaile izan zela. Egia esan, nahi beste ikna ikustu dute, baina.
Bai, eta baita ere nahiko emankorra.
Kompleto, orduan ez, flamenka da.
Bai,
egia esan banatuta zegoen hiru zatitan edo zati ezberdin batzutan, jende guztiak parte hartze zen. Bueno, ginen un lehenengo jolas bat ezagutzeko, pixkate jendiak erresago hitz egiteko eta horrelako kontuak. 75 bat pertsona joan ginela, esan behar dugu ere bai. Koflai ezberdinetatik eta baita lantaldetatik eta ere bai, lantalde horretatik oso pozik bat ginen. Eta gero, asinan alantzen, ba, lan duen ditun, bai, gure baloreak, itxi genitun azkenean gure estatutoak, kostatu zaizkigun estatutu hauek, eta gero lehen itxi genitun erronkak.
Eta zeintzuk izan ziren gutxi gora bera mailakatu zen dituzten erronkak edo...
Bueno, azteko metodologia zen hori geunden pertsonakotzak bosgometxa genituen, ateratako erronka guztiak, proposatutako erronka guztiak zerrendatu da zeben, da bakoitzari zegokion, erronka bakoitzaren alde onduan gometxa jartzia. Orduan, aipatzeko ingoitxutena lehenengo atazian lehenengo bostak, datorren urtari begira diren erronkak, zengo lirateke batetikan piratagunearen inguruko gogoeta bat ematia urten, bigarrenik lanean ari garenak gozatzea, izan behar du aurtengo erronka bat, bestetik, botere harremanak deusestatu eta piraten mugimendua ahalik eta horintzontanena bilakatzia. Laugarrenik jai ere duen eta kofraien arteko elkarrena bultzatzia, osustatzia, izan beharko luke aurtengo erronka eta azkenik jai ere duen inguruko hausnarketa egitea. Hore bai, geho beste erronka asko zuden, baina lehenengo bostakoiek, ateazian.
Eta, bueno, ordun guztiz gai potoloak landu zen dituzten erronka handiak. Eta zeintzuk izan, bueno, baloren inguruan edo eztabaidaren bat eman zenuten baita, ezta?
Bai, baloreak landu genitun open space bueno, metodologiaren bitartez edo. Pertsona bakoitzari eman zitzaizkion hiru papel eta bakoitzak idatzi hartun, ba berarentzako piraten mugimenduak eduki behar zituen baloreak, bueno, bertan idatzi behar izan zituzten. Ordu nintzuten idatzi, geho jarri genitun danak lurren, danenak eta egin genituen ba taldekatu, ez? Antzekoak zianak ba talde bakoitza egin eta talde hoietan emantzen gero eztabaida. Talde bakoitzean zeon idazkari bat, orduan ematen zen eztabaida horretako puntu nagusiak edo apuntatzen zituen eta papel batean jaso ditugu. Izan behar dago ere bai, bueno, ba zegoela aukera, zu baldin bazen talde baten gero beste batea joteko. Hola, eztabaida gehiago jasotzen zenun beste baloretatik ane bai. Eta hola egin genuen, da orain gaur egun daude balore horiek idatzita papeletan, eta orain imar dugu goien gaineko lanketa. Eta horretaz gain, bueno, ateazi ziren balore horietaz gain, aurretik genituen parte hartzaia, parekidea eta euskaldunaren gaineko balore horiek ja finkatuta genezkan hasieratik, eta orduan horien gaineko eztabaida ere eman genuen. Eta horten ba, atera dien gehiago dira elkartasuna, eraldatzailea, zaintza, ekologismoare lan, izan margeala pirata pixka hori ekologikoagoak ego. Eta...
Anistasuna ere atera zen, ez?
Bai.
Autogestioa, eta zian.
Beraz,
bai.
Eman korran izan zen.
Bai.
Hori bera esatera ninduan. Eta, bueno, orduan flamenka da guztiz produktibo bat euki genuen. Bueno, eukizte, bueno, bai, piraten mugimenduak. Eta, bueno, ba, espero ezagun erronka horiek betetzea, balore horiek ere baita nabaritu daitezela urtengo aste nagusian. Eta, eta, bueno, ba, hori.
Eta zuek ze sentsazioekin geratzen zarete edo zeuek ere bertan parte hartu zenutelako, nola ikusi zenuten jendea?
Jo, nik flipatu egin nuen. Egia esan, goizian goiz gelditu ginen, eta askoz jende gutxio espero genuen, ez dakit zergatik da egia esan gaztetxia beti azion. Eta geho, goizak luze jo zuen, azkenean ordu pila bat egon ginen, baina, bueno, metodologia ikusita nahi, bueno, nahiko harin egin zitzaiten. Eta nik uste metodologian asmatu egin zela.
Eta jendea indartuta atera da, orain, karo, udaberriarekin batera, eguzki ateratzen hasten da, udar ere hurbilago dago, edo espero dugu behintzat. Zuek uste duzue jendea gogotsu dagoela, parte hartzeko, ideia berriak...
Ba, nik uste jendea nahiko positibo zara hartuztula flamenka da bera, indarrak matzizkiola, leku horretan azkenean gauzak erabaki ziren, mugimendua bertatik bertara ikusi zuten, eta oain ja, esan dezun bezala, udaberria eta kontoiek, eta udarare gerturatzen daukagu, eta ja... aurtengo aste nagusiari ja forma ematen hasi bat zaio eta nik uste jendeak hori indarrak hartu eta aste nagusiari kaina emateko.
Nik uste flamenka da horrek ere balio izan zula, ez? Jendea ja kontuatzeko ba, bueno, bagoazela aurreruntz eta ja jendea indar berritutatea zala hortikane bai. Ez da goiz oso bat eman hor gaztetxe, baina bueno, azkar pasazitza egun eta earki indarrak hartzeko ondo.
Bueno, ba orain aste nagusiari begira jartzea tokatzen da, lanean hasteko garaia iritsi da eta... A ver, nola dijo andena. Bueno, aurreko saioetan kofradia ezberdinak ezagutzeko aukera izan dugu eta pirate mugimendua ez dute kofradia bakarrik osatzen, lantalde ezberdinak ere baditugu, adibidez, musika lantaldea, talaia lantaldea izan daitezkenak eta gaurkoan azpiegitura lantaldeko garazi daukagu gurekin. Lantaldearen inguruan hitz egiteko eta azalpenak emateko.
Baino akaso aldaketa egin aurretikan eta gai baten eta besteren arteko zatiketa hori ba apur bat atseginago egiteko jendearia bestitxo bat sartuko dugu tarte.
Zabaldu
Bueno, Garazi, eta esplikatu pixka bat, zer da azpiegitura lantaldea edo zein da betetzen duzuen lana?
Bueno, asteko esatia azpiegitura lantaldia lantalde berri bada. Iazko aste nagusia, baino pare bat aste nago sortu zen. Lehenago pertsona bakar batek betetzen zuen funtzio hori, baino iaz hori hartu zen erabakia pixkat piraten mundu osoaren filosofiari jarraituz eta auzolanaren ikuspegi hortatikan, ba lantalde bat sortzia. Eta hori ba bagera momentu honetan sei pertsona lantalde hori modu iraunkorrean osatzen dugunak eta gure funtzio nagusia ez soilik gazte nagusia, baizik eta orokorrean urte osoan zehar eta piraten mugimenduari begira. Da, ba, piraten mugimenduak, bai orokorrian, baita kofradieko lantaldiek, justen azpiegitura beharrei erantzutia litzateke, ez? Bai, azpiegitura behar, berezeki materialei erantzutia.
Eta nola prestatzen duzu aste nagusia edo nola antolatzen zerate aste nagusiari begira?
Bueno, esan bezala, hoi, eta lantalde berria da, eta ia zingen nuna izan zen, aste nagusia baino biru aste lehenua, ja, dagoeneko enkargatua edo eskatua zeon material guzti hori, nola kudatu algenuen planteatu ingendun, ez? Ba, bai gordetzeko, egunean bertan gordetzeko, nola antolatuko ginen, minon gero baita ere, bai kofradiekin, da bai mugimenduaren kinorokorra nolan taldeekin, ba, nola gelditu ginen material hori eskuragarri izateko. Egia dena da, orain ja, kurtsoan zehar gabiltzana egiten da ez soilik materiala nola aste nagusian bertan edo egun puntualetan nola helarazi behar dutenei, baizik eta baita ere hoien pediduak eta gure gain hartzen. Orduan hor gabiltza. Osea, horten da erronka hori, ez ba, ja astia lanean ez soilik aste nagusian bertan, baizik eta aurreko hilabetetan ere, ez.
Eta aste nagusian bertan nolakoak izaten dira zuen egunak?
Bueno,
lo del tendo
suo. A ver, es que tópico da Lucía, que satia baño está de guiar, eta,
poteak hartzeituzte, poteak hartzeituzte.
Pasa da, bata, genekan barra ba, barran gure egunea, ja, poteak hartzeko, baina, ez.
Bueno, hori...
Kontua da, hori azten hau...
Era erreixa da jendeara hartzeko, ez, hori esatea. Hau da, parte hartu.
Baina gainaz,
zona bip da gola, flamenkan.
Ba, genekan horreztenatek idondan gure txokua, ja. Bueno, hor kontua da, iaz, lau pertsona onginan modu irankorrean aste nagusian azpiegituraren funtzarekin, ba beste bat lanean ibizelako eta seigarren hori furgonetaren erantzulea zelako. Ordun egin genuen izan zen lau on artean aste nagusiko egun bakoitza banatu. Eta egin genuen zen bikoteka lan egin. Bikotiak aldatu zijoa zen ez zen beti bikote berdina. Ordun bikote batek goiza hartzen zuen da beste bikotiak atxaldian. Tardun egitarauaren edo beharren arabera, ba batzutan astentzan turnoa goizeko 6etan, bestetan goizeko 9etan, batzuen egunak ba eguardira arte ez zuen okala lanik eta gero amaitu beti 12akin, gaueko 12akin ingurua mugatzen genuen. Orduan egiten genuen bitan zatitu, batzuek goizek eta besteatzuk atxaldez egiten genuen. Eta egunen batean ere libratu egiten genuen, eh. Ta juerga egiteko arabera moldatu egiten ginian, goizezu atxaldez edo bueno. Ondo, ondo moldatu ginian. behar genuen baino denbora gehiago sartu genuen, baina gure iniziatibaz, Osasen nahetez, turnoa genukalako, orduan, sintoma txarraz da, bai.
Bueno, alare gaina badakigu pirateko ordu estrak oso ordaintzen dituztela, ez da? Inaxio jakingo du hori hobeto, ez dakit azkeneko nominak nola zeuden.
Las narices. Horbaldi mazinan ez da zure turno ez izan, bete zen eukan marroien bat gehiago.
Ordu estrak hauian sartzea, esan du amabitan bukatzen zutela, baina egun ez zuten amabitan bukatuko.
Eta amabitan asten zuten, beraiena.
Baina, bueno, ondo.
Eta montaje eta desmontajeak?
Ba, iaz hasi ginen, ba, larun batian hasten baldin bazan hasten nagusia, ba, aste azkenean hasi ginen lehenengo furgoneta hartzen eta gero ja montajearekin bakarparen montajea eta ja pedidoak iristen hasten ziren eta pixkat gunean antolatzen. Eta desmontajeari dagokionez, hor ez ginen azpiegiturako guztiak egon, bi egon ginen. Bate furgonetako erantzulea zelako eta bestea. Nik esan genuen, hori, egin genula zozketa, baina lo hartzen zuen lehenengo pertsonak desmontajera joan bartzuela, eta nik lo hartu nuen, egun batean, eta erdun desmontajera tokatu zitzaidan. Baina, bueno, horrengo urteari begira, espero dut, jakupoa beteta, horrengo urteetan beste batzuk izatea. Ze, justa desmontaje izaten da, astelenean. Orduan, irrikitaldean norengo egunean,
gogorra izaten da, ez?
Bai, hori da.
Eta lehen aipatu duzu erronka bat markatu duzutela, beste erronkaren bat edo markatu duzu aurtengo aste nagusiari begira? Edo?
Bai, alde batetikan plantatu dugu, komunikazio lantaldiak plantatu den moduan, baita ere formakuntza tailer bat edo beste eskaintzea, ikusten dugulako azkenean azpiegiturak hori behar fisikoetaz gain, baikurritza itxula beste behar batzuk, izan daitezkeen bezala, momentu puntual batian musika tekniko bezala aritzia, edo argindarrarekin arazoren baldin badago, gure buruak presteku barritugula, ez hori ikazpegiturako ezik eta orokorrean piraten mugimenduak. Orduan badago asmoa horren inguruko formakuntza saioaren bat egiteko. Eta baita ere, segurtasunari lotutako formakuntza saioaren bat. Ba hori ez, jaigunean zehozer pasako balitz, ba, azkenean pirate munduak nola erantzun barko lioke, horri. Enagoitz egiten galernaz, Nagoitz egiten, ba, hori, ba, kontzertutan, edo, jokese, edo, istripuren badago, lokesea, nik uste presteku behar degula, azkenean, mira, galernari nola erantzun zitzaion, oza, nik uste ere dugarria izan zela, bomberoek ere, mosuiltzaiek ere zoriontu gintuzten, oza, azkartasunaren gatik eta eraginkortasunaren gatik, eta nik uste, hori azkenean mugimendua onditzen duan enean, baita ere egon daitezken arriskuei aurre egin bartzaiela eta gure buruak hortara prestatu, ez? Eta gero beste erronka markatu izan gaitatekena, pixkat auzolan filosofia hori horri erantzunez, gure planteamendua da, ez da urtean zehar sei pertsonak osatu lantaldia, bai ikusten duguna beharrezkoa eta pixkat iazko aste nagusiaren ereduari jarraitu, ze azpiegitura mailan. Dela, kofradia bakoitzean, egotia azpiegituraz arduratuko erantzungo duen pertsona bat, eta orduan, ba, egiten genuen azan, iaz, kofradiakoekin gelditu gitarabaren orduan arabera, berai materiala eskin eta gero montaiaz eta desmontaiaz beraiek arduratzen ziren. Orduan hori, modu sistematikoago batean egin nahian, ba, plantatzen duguna da, kofradia bakoitzean azpiegitura erantzule bat egotea. Ba, berarekin batera guk koordinatzeko, eta hori guk montatzen edo desmontatzen egon beharrian, jende gehiago inplikatzeko, kofradia kide gehiago inplikatzeko, montaia eta desmontaia horretan, ez?
Eta, bueno, gogoraraztea ere bai, errepikatu izan dugu aurreko irratsaioetan, baina lantaldeak ere zeharo irikia dela, nahiz eta kofradia batean ez egon, entzuleren bat oraintxe animatzen nahi baldin bada, eta esaten du, benga, nahi joan nahiz hor azpiegituran laguntzea, daukatela beraien zona VIP, la flamenkako barra, nahi mola mogollon, ba, irikita dozkala ateak, ez da?
Bai.
Bueno, ba, gutxinaka bagoa azpirata mugimenduko lantalde eta kofradiak ezagutzen, eta espero egu urrengo irratsaioerako beste lantalde edo kofradia bat ezagutzeko aukera izatea. Who would Jesus fall? Yeah, who would Jesus kill? The double talk is past surreal. The word of God is now the word of hate. War is peace and freedom is the police state. Can't you see the writing on the wall?
democracy lays trampled on the floor. You better believe that, hell yeah, I'm confused for sure. What I thought was the new millennium is 1984. Nestor Orwell from the grave, adding fresh ink to the page as the young president declares an endless war. Welcome to 1984. Feels like Nazi Germany and Hitler on TV as the young president spews homophobic speech. Didn't the Allies fight a war to end extremist fascist laws? So tell me now, what are the fuck we fighting for? I just cannot take it anymore. Democracy lays trampled on the floor. Man, isn't freedom great? Hell yeah, I'm confused for sure. What I thought was the new millennium is 1984. Mr. Orwell from the grave, adding fresh ink to the page as the young president declares an endless war. Now we've got armies of peace, armed to the teeth, delivering death to make the world a better place. So celebrate the weapons, spend it, say a toast to Armageddon and raise some hell. We're all headed straight to hell. Hell yeah, I'm confused for sure. What I thought was the new millennium is 1984. Mr. Orwell from the grave, adding fresh ink to the page as the young president declares an endless war. Welcome to 1984.
Bueno, bueno, eta aurreko enbata saioetan egin bezala, gaurkoan ere komunikazio tailerrei jarraipen berezio bat egingo diogu. Ez da, izea?
Bai, ala da, Maji. Beste behin ere, hemen ala handuko ditugu komunikazio tailerrat.
Zu izan alzinen kartelgintza tailerrean?
Ba, bai, antxe izan ginen, guardetxean bertan. Bi ataletan banatu zuten izlariek saioa. Hasieran atal teoriko bat ematzuten, irizpide batzuk, kartelak nola eraiki, zer hartu kontuan, bai inprimategira bidaltzen duzunean edo kartela bera diseinatzen duzunean, zuri beltza, koloretan den, ez? Oinarrizko ideia batzuk, baina gero hiru programa bera landu genituen, eta hain zuzen ere, deigarriena edo azpimarratzekoa, software librean oinarritutako programak izan zirela, ez? Baina, bueno, saioa amaituta, Ines eta Maiirekin egoteko aukera izan nuen, eta kaso, beraiek kontatzea hobe, zein ahoz zaporerekin geratu ziren, tailerraren ostean.
Bueno, gaurko egunez, martxoak 7 hurbildu gara guardetxera, komunikazio tailerren saio berri bat baitago bertan, bertan burutu baita, kartelgintza hain zuzen ere. Eta gurekin ditugu Ines eta Maji, beraiek ikastaroan bertan parte hartu dute, eta bueno, ba, beraiekin izango dugu elkarrizketa. Kaixo Ines, kaixo Maji.
Kaixo.
Opa. Bueno, eta azteko azaldu digute kartela begirada bakarrean jaso behar dugula. Karo, hemen igual irudia ezin dugu erabili irratian, baina nola deskribatuko zenukete hitzetan, hitz gutxitan, ikastaroa?
Ba, bizi geran estimuloz betetako mundu ontan edo gure burua nabarmentzeko beharrezkoa.
Bueno, hitz gutxi ez dira izan, eh? Eta zergatik hurbildu zarete ikastaro honetara?
Bueno, nire kasuan herri mugimenduan eta horrela gabezia, nire esparruan gutxenez gabezia nahiko txodazkagulako kartel simple bat egiterako garaian, orduan, ba, pixka bat hortarako, ikasteko.
Eta, zer da azaldu dutena ikastaro honetan?
Ba, posterra egitea zerratago joan behar dela eta zerbait komunikatu behar dela, ez dela irudi bat, horrekin azkenan jendea zela geratzen. Begiratzen dezunean, jakin behar dezula zertaz ari zeran, zer saldu nahi dizuten, o zer esan nahi dizuten, eta behintzat zehose komunikatu behar zula irudio bat emataz gainera.
Eta, zuek, karo, ikastarora, 21 pertsona hurbildu dira, baina jende asko geratu da ikastarotik kanpo, eta beraz, zuek zerrekin geratu zarete, edo zer daramazue etxera?
Praktikatu beharra.
Bai.
Asko praktikatu beharra, eta asko ikasi ditugu, edo sartu ditugu buruan eta gauza joko bain asimilatu egin behar dira. Kontzeptu guzti horiek ordenean jarri buruan eta asko praktikatu.
Bai, eta azkenan izan direla hiru programara gutxi dizkigutenak eta hori kuskusatu behar dela pilo bat, ze aplikazio pilo bat dauzkate, orduan kuskusatu eta ibili eta ibili eta...
Hau, impultsoa bezala izan da eta behin mendikaina saltu egin behar da eta...
A ber, zatatzen da. Beraz, hasiera bezala ulertu egin ikastaroa zuentzat.
Bai.
Ondo, ondo. Eta beste ikastaroren batean parte hartu duzu edo parte hartzeko asmorik badakazue?
Bai. Bai, zen ere kasu partikularrean, nik kazetaritza ikaslea naiz, eta nire ustez unibertsitatean gauza hauek ikusi dira, baino oso azaleko moduan, eta aukera ona da, ze doaineko kurtsak dira, eta gehiago ikasteko, eta hartzeko behintzat.
Bai, eta nire kasuan lehenengoa da, eta ez dakit ikusi behar dut, orain goz, egitaragoa guztia ez dakit, orduan, ba, aukat intentzio, baino nahiago ez jakin, aberrurrengo kurtsak ikastaroak ez zehazki, zelanduko den bertan eta interesatzen bazaitu, no, eske apuntatu
pena. Azkenean da iniziatiba bat hemendik kanpo garesti dena, oso ez dela asko ikusten, ez dela hori topatzekotan oso garesti saltzen dute. Hemen doain ukitzea goza da bada.
Oso ondo, ba neskak eskerrik asko eta aurreko ikastaroan ikusiko dugu elkar.
Hala ba.
Baino.
Aio. When the truth is found to be
Aizea. A ber, konfesatu zaite. Egin zenun elkarrizketa hortan, zura hotxagatik gau pasa zeuden. Eta flamenkara ez zinen jun. Jate, bale. A ber.
Batiz, sartu musika, menxe.
Ez. Konfiesa.
Jo, eske, ez dakit, kasu honetan uste errezagoa edo beto dela esatea parrandan egon nintzala, eta ez, oean gehatu nintzala, deskantxauta, eta gero horrelako hau txateatzea.
Ai, ama. Bueno, gaur ere tailerri baltzegon.
Bai, ba, gaur justu sare sozialen inguruko tailerra ematen aritu dira, hemen, txondorran bertan, jada amaitutzat ere eman dute saioa, gaur gaina intimidadean izan da, eta goizean justu Amaia Gartzia piztuko kidearekin, saioa dinamizatuko zuen kidearekin, berarekin egon gera, kafetxoa hartzen, eta gurian laburrean azaldu digu gaurko saioan zer landu nahi izan.
Bai, gaina saltzea kaso esan izan dago aurreko irratsaioetan da bakigu hor bestaldekoak entzule fidela zeratela eta aurreko irratsaio guztiak entzun dituzuela, baina ez dago gaizki errepikatzea eta esatea, bai, saio hauek komunikazio tailer hauek antolatu ditugunak edo eskaintzen ari geanak ez ditugula soilik pirato kantolatu, baizik eta elkarlanean ari gerela, bai txondorragunearekin, bai guardetxerekin eta bai piztu.inforekin eta hori dela eta ba hori gaurkoan piztuko kideek eman dute saioa.
Bueno, dagoeneko, goiza da, kafetxoarekin batera gaude hemen, Amaia Gartziarekin. Hain zuzaren ere, berak emango dulako gaurko gunez, sare sozialen inguruko komunikazioko tailerra. Amaia, mainan esplikatu iguzu, zer da landuko duzuena gaur?
Bueno, batez ere itzen ingo dugu sare sozial garrantzitsunetaz, ez? Lehenengo izango ditzake Facebook, gero Twitter, eta bueno, gero pizturun aletik handengatu zenez, ba, gure sare sozial potentena YouTube da, orduan baita YouTube eta zitzen ingo dugu, batez ere... nola sortu perfilak eta gero nola kudeatu. Ondo kudeatzeko pixkat ba, gomendio batzuk emango ditut.
Izan ere garrantzitsua da, ez? Sare sozialen kudeaketa, gaur egun garrantzia berezia hartzen nahi dira, pixu handia, denok gara sare sozial horietan partaide, orduan ze gomendio sorta edo laburbilduko zenituzke gaur bertaratuko ez direnentzat?
Ah, bueno, azteko, bai, esan duzun bezala, sare sozialako oso garrantzitsuak dira, eta, bueno, ikusi da bai, piraten mugimenduan, baita guretzat piztu.infontzat ere oso garrantzitsuak dira, eta kudeaketa, eguneroko kudeaketa bat egin beharko litzateke sare sozialagoetan. Hau da, jendea egunero dago sare sozialetan, orduan, gu kolektibo bezala ere bertan egon beharko litzateke ia egunero. Osa, lan asko ematen digu hori egitea, baina, bueno, hori berez izango litzateke gomendagarriena. Hor guk gure albisteak helaraziz, eta bueno, ba, jendeak erantzuten baldin badugu, edo zerbait ditzen baldin badugu, bertan egon gure, ba, gure informazioa ondo helarazteko.
Eta ze alde positibo azpimarratuko zenituzkete sare sozialen inguruan?
Ba, komunikazio tradizionalarekin alderatuz, gertutasuna. Batez ere publikoarekiko gertutasun hori, ez? Adibidez, egunkari batean edo irrati batean, hau justo irratsaio bada, baina irrati batean, zuk zure mezua botatzen duzu eta inork ez dizu erantzuten momentuan. Ez dauka erramienta hori hor barruan erantzuteko aldiz sare sozialetan, baita webunetan, publikoaren erantzuna bertan izan dezakezu une oro, ez? Eta publikoaren erantzun hori baliagarria izan daiteke, bai guretzat gauza gehiago ikasteko gure publikoaren inguruan, ez? Gure, adibidez, gu kontzertu bat antolatzen dugu, berdin zait nun, eta jende esaten du, hor, ez dago gustatzen, toki hori usurrutu dago, bai gual ikasten dugu, gauzak hobeto egiten, ez besteen iritziekin.
Gero interakzio da sortzen du azken batean, ez? Sare sozialek.
Hori da, hori da. Ez, nik uste gertu mugimenduen ere nabaritu dela, ez? Sare sozialen indarra ere, ba, azkenean jendeari gerturatzeko eta jendea gerturatzen da bertara, igual sare sozialen bitartez.
Eta maia, gogotxu gaurko saioari azteko?
Bai, gogokin, a ber nola doan eguna, eta ea jendeak asko ikasten duen.
Ba, ea, ondo atatzen den. Bai. Mi esker, tartetxo hartza gati.
Eskerrik asko.
Nen zure ostiral gaua mundialak izateia, eh? Urrengo nabixatu inaxiotan eri dira eta juningo gazuki.
Bale, jarriko du, itzordu, urrengo erako. Bueno, ba, gaurko saioarekin batera, jakin eta azpimarratzea, komunikazio tailerrak aurrera jarraitzen dutela, urrengo itzordua apirilaren 11ean dagola antolatuta, ura guardetxean izango da, eta saioa izango da komunikazio gerrilla.
Eta zer da hori?
Bueno, ba, justu bain zuzen ere, oraingo honetan sare sozialak eta komunikazioaren garrantzia zitze egin baldin bada, azpimarratu nahi dena kasu honetan, komunikazio gerrilarekin da kaleko komunikazio zuzena. Eta horren arira lan egingo da, saio horretan, teknika orokorrak, baina baita ere gogoetak, ez? Egunerokotasunean, kaletikan, nola baliatu komunikazioa eta bitarteko ezberdinak, ba bueno, geure mezuak, geure baloreak helarazi ahal izateko jendarteari. Baina ni galdera, Inaxio eta Irati dizuek, ze iruditzen zaizue komunikazio tailer hauek edo parte hartu baldu zue baten batean?
Ba, nik egia esan nuen dikane zen bat bakarren parte hartu. Baina, bueno, asmoa ba, Igual Inaxioki batea ino deuz.
Nik egia esan ere, egia esan nahiko okupatuta egon gara, aste burutan ere bai, egon dira, ba, Saharako janaria dela eta,
flamenka
prestatzen, dalako kontuak, eta bueno, azkenean bakoitza aldunea juten da,
aitzakiak. Zuen ostiral gauak ere asko luzatzen dira, hori da razoia.
Ostegunak ere, konbidatzen izo, gure ostegunak beharrak izatea eta.
Bueno, eta aipatza ere bai, formakuntza saioekin ari gehala, hemen azpiegitura lantaldeak ere esan du eskaintzekotan badirela, zenbait formakuntza saiotxo, eta bada beste lantalde bat, Talaia lantaldeak. Bueno, Talaia lantaldea da, baia sortu zena apur bat protokoloa sortzeko eraso sexisten aurka, eta bar, eta talde honek ere apirilearako aurrikusten dugu formakuntza saiotxo bat eskainiko duela, beraz, pixka bat garatoagoa daukagunean informazioa zabalduko dizuegu ere bai, baina adi egon zaitezte, polita izango da eta.
Aizu ekipo, eta badakizue, pirata bi urria dagoeneko martxan direla?
Bai, ikusi dugu bai bideoak eta.
Ah, bai? Zer ikusi duzu ba?
Ani, bilizian porotxekin, dantzatzen.
Bai, bai, alfombra gorria eta Victoria Eugenia abordatu zuten aurreko.
Hauek, bai, lujoa, lujoa, hauek.
Ba, behira txikile zelan pasatu zuten azaltzen diguten.
Beno, ba, hemen gaude, pirata bi urriekin, Victoria Eugenia kanpoan, kriston aktuazio baten ondoren, eta nago bi urri pila batekin, baiet? Aera, agurtu denak!
Kaixo!
A ber, esan barrez dira nahi zuzaten, bale?
Iraia, Ori, Maie, Jone, Irati, Alaiu, Esuna, Laida, Juni, Lide.
Ikusten zutenez, bi urri pila ditugu, eta bendikan gehiago dazka huertikan jolasten. Eta, bueno, a ber, zer egin dezute hor barruan, norrekin egon geha?
Zerrekita porrekin.
Eta, norre gehiago zuen?
Mai motos!
Eta jende gehiago, bai ez?
Zapirrit.
Jo, eta ondo pasatzen?
Bai.
Eta zer egin dezute, a ber, kontatu pixkat jendeari.
Dantzarena.
Eta zer dantzatu dugu? Eta aktuazio baino lehenago egon geha, porrotxekin eta pirritx eta marimototxekin.
Bai, muxo ematen.
Eta ensaio bat indegu, profesionalek bezala, bai ez? Eta zer guztuna ensaioa? Ondo pasa ez dut? Eta, etxean zuen ensaiatu ez dute, zenik ikusi jendeak oso ondo zekila dantza. Ensaiatu ez dute?
Nik
ez! Nik ez! A ber, eta zema denbora dar mazen saiatzen?
Zagit. Pues ni... Aste bat igual. Nik ere aste bat.
Aste bat. Eta zuk hori? Ensaiatu duzu? Asko?
Oso gutxi.
Oso gutxi, baina oso ondo dantzatu duzu. Eta zuen gurasoak ensaiatu dute, zen gurasoak ere atera dira dantzatzea.
Nire, 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 nire,
nire, nire, nire, nire, nire, nire,
nire, nire, nire, nire eta super gutxi zezatera.
Eta nola zegoen guztietatik urdurien?
Ni porrotx!
Porrotx zegoen urduri?
Bai. Ni urduri fiz, ni lotxatuta.
Lotxatuta, joe. Eta zu?
Urduri.
Oso?
Bai.
Eta orain?
Bai, eta pixkatxe.
Eta orduan ze, oain bigarren aktuazio dakagu, bai ez?
Bai.
Eta gogokin, gogokin aterako geha?
Bai!
Eta estenatokien gaudenean ze, zein godu garrasi? Nortzu geha gu?
Bai!
Eta orduan zer esango dugu?
Energia.
Eta, gustatu zaizkizue?
Eta hortze zaitu.
Eta zer esan digu porrotxek? Zer esaten dute beti?
Bio kamundu ezo! Zendigu
ze energia duten aurra hauek.
Aizea, postu ingo nuke zu etzina lajun ere ez hortara.
Ez, ez. Enbidia sanoa emate begia san, eh?
Bai.
Ez dakit, nik arpegiak ikusita, enbidin guloan. Beldur pixkat ere ematen dugu lentzuteak. Igual aurrez aurre ikusita, esatez, ai, ze potoko baino lentzun da. Ino, latza, eh?
Ba, pasaren ostegunean, irrien lagunaren gonbidapen bati erantzunaz, pirata bihurriak izan zian Victoria Eugenian, bi antzezpenetan, dantzan eta kantuan pirritx, porrotx eta argi geratu den bezala marimototxekin batera. Baina ez ziren aurra bakarrikan egon bertan, baita ere gurasoak. Eta hain zuzen ere, Arantxa Iratiren amarekin hitz egiteko aukera izan genuen.
Vale, kaixo, Arantxa.
Napa.
Arantxa egu, pirata bihurria, gure bihurri txiki baten ama, Iratiren ama. Eta, bueno, kontatu, nola zurean gandhi jaso genu nirrien lagunekin dantzatzeko aukera hau, nola izan zen?
Ba, saio baten ostean porrotx etorri zitzaegun eta bueno, ba, esan zegoen aia pirata bihurriak preste gongo bineaken eta zuei deitu genizuen.
Ba, bueno, nibakit begirale asko oso ilusionatuta jaso zutela deia eta ez dakit gurasoak ere gogotsu etorri izate o
bai, bai, bai. Nik uste gehiena gaudela gogotsu eta umeak ere bai.
Eta etxean ensaiatu alde zute.
Ba, egia esan ez, egin behar genuen, baina azkenean ez dugu ez errein.
Jo, ba, nahiko txukun, ez? Ikusi da nahiko txukun mugitzen zinatela.
Bueno, ala ba, gehiago, saio igual ikusitakoarekin ikasi dugu.
Bueno, ba, oin bat zute beste aukera bat, zita, bigarren aukera bat, bigarren saioan, un mundo pasa, disfrutatu eta ba, mi esker.
Mi esker zuei eta berdin.
Bueno, ikusi bezala, etzian gurasoak markatu aurra bakarrikan egon, gurasoak ere bai, eta datorren maiatzerako ere jarri dute dagoeneko hitzordu berri bat Pirata Bihurriek, bera zadi, gure webgunean eta sare sozialen bitartez, gaur ondo ikasi dugun bezala, egingo diogu jarraipena Bihurrien egitasmo honi. Baina argi dago, aurten gogotsu datozela eta indarrez beteta. Watch this, say when you try to survive, you know your mouth it a fi shut. You not fi run it like your super iron throat get cut. You a fi run your own business and no mad up picker. Ringing at the hammer and you at the quark nut. You know I'm no special, you know I'm no dub plate. When you try come mad as you can't come to the gate. Now listen to me, Dibby, make we set things straight. What the doctor him create, that a what you imitate. Now we set up sound with your barrel system, with your barrel record and your barrel rhythm. Your DJ can DJ and your singer can sing. Give me lyric them a deep and I try do me thing. When you try fresh your light me guan fi turn it down. When you play your sound me guan fi turn it down. When you run up your mouth me guan fi turn it down. Because I me control the border and I control the town. Bueno, eta aste honetan jakin berri dugu Kortxoenea Gaztetxean bertan dokumental proiektu bati eman diotela hasiera. Dokumentalan bertan, ba bueno, 5 urtetako bizitza eta Kortxoenearen gorabeherak eta garapenak jaso nahi dituztela, baina horretaz sakonago hitz egiteko Beñata Palategi, Kortxoeneako kidearekin batera, bueno, Kortxoeneako kidea dugu telefonoz bezaldean. Kaixo Apala.
Aupa, kaixo.
Kaixo, aizu, eta zaltzeko lalabur, zer dela eta proiektua edo dokumentalaren egitasmo hau?
Bueno, egin zen, dokumentala bat uskatzearen ideia ez da berria, bueno, azalitik izan dugu burdan debiltzigun ideia izan da, eta, bueno, ba, behin momentuia iritsita, ba, arxibo kaimat irudi genetuzan grabatuta, eta horri pixka forma eman nahian edo, ba, bueno, zate, ba, hiru laguneko korrila bildu gara eta pizkatekin genion ba pizkat diseinu egiteari eta bueno, duela ia urte bete hasi ginen proiektu honekin eta bueno, orain pizkat nolaiteko fase berrian sartu gera kofundi kanpainarekin ja lau guztia publiko eginak eta bueno, pizkat hortan horti dator pizkat proiektua.
Eta, zemuz, dihoa, lehenengoko elkarrizketak eta irudiak ikusi ahal izan ditugu, sarean, zemuz, ze forma hartzen nahi da?
Bueno, bai, ez oso gustora geratzen ari eta grabatzen ari eran irudiekin. Elkarrizketa, 10 elkarrizketa baino gehiago grabatu ditugu dagoeneko. Eduki aldetik gainera, ba, bueno, oso potenteak izaten ari dira, eta, bueno, orain, nik uste sortzen ari deun kezka beste bat dela, ez da, horren beste edukirekin, ba, bueno, hau guztia dokumental batean sartzea, ba, bueno, ez dela bisa izango, baina oso gustora, bueno, ja gutxi hora era, gutxi patazegu grabaketekin eta maizeko, bueno, elkarrezketaren bat, eta beste iruditxo batzuk ere grabatu nahi ditugu, baina, bueno, pisaria mendik aurrera, ba, ja gidoiarekin eta pisa muntai lanetan sartu gara buru elarri.
Asi que, sukaldeko lanetara atea jotzea hartzea, bate?
Bai, gutxi gara bera, bai.
Ondo, haizu, eta kuriosidade bat, bizirautea sortzea da izenburua, zergatik edo nolatan?
Bueno, izen burua ez da, ez da bizirautea sortzea da, baizik irautea sortzea da.
Ah, barkatu.
Bai, bueno, leku ez grinetan alazaldu da, eta, bueno, eskate, izen buruarekin, bueno, hainbat buelta emana genizkion kontuari, eta, bueno, jarri nahi izan dugu ere, bueno, nola iteko ez tabai da, edo, bueno, nola iteko ez, zalantza hori sortuko zuen izen buru bat, eta, bueno, nola ite esan ezekogu, gazteleraz oso ohikoa den resistirrez crear, ez esalditik, ez da euskeratze bat, beziketan nolait hortik eratorritako esaldi bat bilatu nahi izan dugu, azkenan resistir eta irautea ez direlako berdina, ez? Baina bai iruditzen zaigu, irautea sortzea da horrek, irautea ez bizi iraute bezala ulertuta, ez? Piskatorregatik importantea bereizketa hori, beziketa irauteak bere hortan sorkuntza bat dakarrela iruditzen zaigu, baldin eta irautea, bizirik irautea, bezala ulertzen baldin badago, ez? Katorne guzti badagoela berezketa bizirik iraun eta bizirauta hortan, bueno, bizirauta badauka eduki eta dezakelako alako konotazio derrotista bat, edo, baina, bueno, bizka torti dator, ondota, lau itzetzen nola baita zaltzearen orti dator izan burua.
Ondo, ondo. Eta, bueno, hemen tartetxo hau baliatuta, Karenan bertan proiektuaren crowdfundinga edo dena delakoa, diru bilketa, o abian jarri duzuela, ez dakit, deialdiren bat zabaldu nahi duzun, hemen dikan, txantxakun irratitikan.
Bai, bueno, fiskat, kampaina hau abiatu dugu, bueno, dokumentala eko azken finean fiskat hemen ikatzeko diruarekin kurritu nahi da, bueno, muntai lanak eta grabaketa lanak egingo dituztena diru bat jasoko dut, orduan beraiei diru bat ordaintzen. Gero, bai, deuden kopiak eta bai, bueno, Karenan bertan bauden beste sarien gastuak eta kurritzeko kamisetak direla eta bat, bueno, gastu horiek kurritzeko, eta, azkenik, bueno, ahal izango balitzeneko denuke, ba, bueno, pixat poltsatxo bat osatu, diru poltsa bat osatu, bueno, aurrerago, ba, urtetak egingo direnean, ba, bueno, mugitze, bueno, gastu horiek kurritzeko. Bueno, garantitxo azpimarratzea horre proiektu honetatik eratore egitezken tekin ekonomiko guztiak ere kortxonen entzako izango direla.
Ondo, ondo, beraz hor geratzen da deialdia, hemen dikan badakizu, Karena proiektua bertan sartu, konfundina eta kortxoneako konfundinaren atala bertan badakazuela, o dena delakoa, ez eta asmatzen izenakin, gaurko egunez. Asi que deialdia hortxe, luzapena, eta eskerrik asko, bainat, zuri, irratiaz bestaldean, markatu, telefonoz bestaldean egoteagatik.
Bale, zuei, tartutxo agurizkentzeagatik, eh?
Eskerrik asko, ongo geha, zaindu.
Bale, mi esker, ondo segia, jo.
Bueno, eta besterik gabe gogora araztea, ba, hemen nahiko propagandistiko geratu da, baina azken finean piratek beti egin izan dugu bat eredu autogestionatua aurrera ateratzen duten espazioekin, eta ba, naiz eta bat baino gehiago dauzkagun hemen Donostia, haietako bat, bera, kortxoenea bera da. Eta horregatik ere piratok ba, azkeneko flamenka dau egin dugun adibidez, eta horretik egin izan ditugu zenbait asamblada, bertan egin izan ditugu, ez hori bakarrik ba, prestatzen. Estatze lanetan, dekorazio lanetan, eta ba, raste nagusirako bertan egon izan gara, eta ba, bueno, ba, esan bezala gure balorekin bat datorren eredu autogestionatua jarraitzen duen espazioa izan da, ba, bultzatu nahiko genuke, eta hemendik deialdia mundu guztiari parte hartzera crowdfunding honetan, eta kortxoenearen dokumentalari bultzadatxoa emateko.
Eta albide berrietara
Bueno, bueno, eta bi urteren ostean, heldu da garaia, datorren, barkatu, bihar bertan, Donostira helduko da korrika, bi urte eta gero, Donosti bera euskalduntzeko. Ongi, etorri!
Euskara da kanporata denok korrikara. Euskara lau da esan gure pele herria.
Handikan baitu korrika kasiera berria. Bilkon ospatzeko tamba kilometro azken.
Ostegunean ekin zion Urepelen aurtengo korrikak 19. edizioak eta bihar helduko da Donostira. Dagoeneko jada ibilbideren zatitxo bat eginda. Bertan izan zen, gurekin dugun bat iz, Urepelen bertan, eta ze moz, kontaiguzu, bertatikan bertara ze emozio egon zen bertan?
Ba, Urepelen bertan zehazki ez ginen egon, naiz eta asmoa hori zen, izan ere, bueno, antolakuntzaren aldetikan, egia esan oso ondo zukaten antolatutaz, aurrikusten zuten jende asko joango zala, baina hegoaldean jaieguna zen, eta bar, eta, ba, apur bat ataskoak edo ekiditeko, eta mundu guztiak kotxez honetzen, egin zuten izan zen, kotxeak uzteko lekua alduden jarri zuten bertan aparkatzen zen, eta ondoren autobus batzuk, nazadera batzuk antolatu zituzten Urepeleaino joateko, eta antolatutako autobusetan juntzen jendearentzat ere bai, ba, ondoko beste herri baten aparkatzen ziren autobusak, baina guri gertatu zitzaiguna izan zen, bazkalostean gerturatu ginela, eta ordurako antolakuntzak ere espero etzuen jendetza bilduta zegola bertan, eta alduden bertan ja etzegon kotxeak uzteko lekurik ere.
Hegoaldeko konkista izan zen ordun, abordaia
bat? Dudari gabe, ba, pentsa hartu genuen tipu bat autoestop egiten izan eta Hernani arrazan bena farroan, orduan bai, denak egualdeko jende pilo bat eta, bueno, orduan utzi behar izan genuen aldudetik kilometro gutxi batzutara kotxea ba, bide bazterrean eta oinez joan ginenerako lanzaderak hartzen ziren lekura gu bezala beste jende asko geratu ginen kanpoan, ez? Ja, ez zuten gehiagorako ematen autobusaiek eta ezin ezko esan zitzaigun autobus hartzea Urepeleaino joteko, orduan ba, bueno, erabaki genuen oinez alduderaino heltzea eta alduden itxarotea korrikari Urepeletik 3-1 kilometrotara dagoena, orduan ja, hasierako ekitaldian bertan ezin egon, baino hasierako kilometro haietan engantzatu genuen korrika eta gira esan oso polita izan zan ze jende abiatu zen Urepeletik lehenengo testiguarekin eta aurretik joaten duan furgoneta eta bar irudi bitxiak ere ikusten ziren, ez? Aurretikan zihoazen antolakuntzatikan ba, kriston moto pilo bat atzean turrean eta egiten duen bezala, ez? Atzean argazkilaria zera matela eta errepidak izteko eta bar, orduan bazan hola moteroen pelikuletan bezala, ez? Los Angeles de Infierno eta hola bezala, baina denak aekako dorsal batekin motoaren aurrean, orduan oso irudi berezia izan zanua ere bai guztiaren aurretikan kriston burrumba hotxa moto pilo bat ondik denak aekako zearekin. Eta bueno, ondoren hori furgoa pasatzen eta atzetikan ja testigua, pankarta eta jendetza eta bitxina izan zen gainera ba, pankartatik atzera ere kilometrotan zehar oraindik jendeak korrika zibilela. Osa, etzan hor peloto ja aurretik, baizik eta neko zabal ebintzen guztia eta polita izan zen.
Ondo.
Txoin, markatu irati, orain.
Ni Urepelen bertan izan.
Oso ondo.
Apai!
Goizu esnatu ginean beste batzuk, tan izan ginean. Da, bueno, bat isek esan duen modun. Ba, jendetza zeon, kriston jende pila, eta eskerrak egia esan euririk etzunein, bestela Urepelen bertan bai. Abertzeite genuen. Baina neharki jendetza, kontzertuk egon zian, joaldunak ebai, eharra giroa, egia esan. Eta hori ba guk utzi genuen alduden kotxea eta geho...
Zuek lanzadera hartu ala izan zenuten orduan, ez?
Joan jinkaria.
Goro izibiltzean,
Joan jinkaria.
Bai. Eta hoxe, ba, argi pasa genuen eguna eta geho Urepeletik aldudea berriro korrikakin jaitsi ginen.
Ondo.
Eta hoxe, eta eguna eharra.
Beraz, esan daiteke zuei ja motorra berotuta zatu estela, ez?
Bai da.
Ba, inkluso negatuta eta agujetekin, baina ba, ondo.
Ba, egizu agujetak entzeko zein da modik onena, ez?
Iganden berriro korrika.
Hoixe da, irati, ondo.
Karo, aiet.
Ba, azkeneko egun hauetan, Donostin, ekitara buoparoa egonda, auzo ezberdinetan, bai auzo elkartek, bai eragile ezberdinak antolatuta, ekak berak, ekimen ezberdinak antolatu dituzte, dala kontzertua, dala bertso saioak, eta bihar korrikarekin batera, eguna bera ere borobiltzeko ekimen ezberdina daude antolatuta. Baina Maji, azaldu guzu, nondikan sartzen da bihar korrika?
Ba, bihar bidebietan sartuko da goizeko 8:30 eta altza pasa ondoren Intxaurrondora iritsiko da 10:20 eta egiara 10:05.
Jarraian, Loiolara, Martutene, eta berriz ere Loiolara, Amarara juteko, Amaika kalderako aurreikusita dago, Amarara helduko dala korrika.
Erdi aldetikan gero Grosenantza biatuko da, Amaika terdietarako, eta gero aldezarrera Amabiako gutxitarako.
Eta handikan, erdi aldetikan, Antigora, eta Añorgan emango dio amaiera Donostiko zatiari behintzat. Gero jarraituko du korrika bere ibilbidea.
Eta piratok bagu gure kilometroa, aber Inaxio, esplikatu.
ez. Piratok hori kaian hartzen dugu gure kilometroa, amaikak eta laurretan egin dugu kedada, jende guztia saltzeko, zapi beltzarekin, gure banderekin eta gure ilusioakin. Eta hori amabiak orden gutxitan, berez, pasako da kaitikan, aldezarretikan ateatzen gabu lebarra alderaka, gero berriro aldezaran sartu eta gu. Martxa hartzeko, antigo aldera.
Errepikatuko dugu deialdia, zertotan danon, Inaxio?
Amaikak eta laurden, kaian, portaletaz onduan.
Zapi beltzakin, mundu guztia.
Zapi beltzakin. Bueno, eta zuek urrepele non zinaten, bani doni bane garazin.
Apai!
Eta agia san, unki garria iparraldean ikustea, da, ze jende zegoen, eta berdo, nostin ze giro hartzen duen honek.
Ondo, ondo. Zuera ujetekin, ala?
Ez, nien forma nao, zuzte
zera. Zuretzen un bate korrikain.
Nik inun.
Ez zila jungo motoan, ba, kasualidades.
Ba, baina ez ziaten utzi sartzen, ordunea korrikain barri zanun.
Ondo, ondo, babadakizue, bihar, amaikak eta laurdenetan, kaian dugu itzordua, amabia laurden gutxitan, korrika piratarekin batera abian jartzeko, zapi beltza, eta estiraketak eginda, dena motora berotuta, korrikarako kilometroa egiteko alde zarretikan.
Oso ondo, eta ba, ez dakit orduan figatu zeraten, kuadrila, baino ordu betetxoa jontzeko dagoeneko, eta ordua eta terdiak dagoeneko gainean dauzkagu, beraz, amaiera ematen hasi beharko gara, gure gaurko irratxa joni, badakizue, men janjakon irratian, 107.2 FM-an, bi astean behin egiten degula gure enbata dator irratxa joa, piratena, ez barkatu bi astean behin, ez hilabetean behin, baina ez kain beste gustatzen zait bi astean behin egin nahi dudala.
Hori ontzio da izatea.
Ja, lio bat iten nahi zen hain beste irratxa jorekin, baina hori hilabetean behin egiten dugu, hilabeteko irugarren larun batean, amabi terdietatik ordua eta terdietara zuzenean eta streaming bidez edo podcast bidez, hau da crowdfunding esatea bezala.
Aupa,
Entzun gai dauzkazu grabaketak Jantxakunen webgunean eta baita piratenan ere, beraz, ba, besterik gabe, bihar elkar topo egingo dugu amaikak eta laurdenetan portaleta zen. Eskerrik asko etortze batik, batila?
Zuein, eta zorionak egiten zuen lanagatik.
Pelota, gombidatuko zaitu guztiak, gantzai.
Ondo gatzizan, da,
sabarun. Eta entzule guztie, jori, deialdia luzatu, eta bestela, da, torren hilabetean, hemen txegingo dugu topo. DJ Kupu.
Artuta, saiatzen naiz ez izitea manipulatua. Hala, bizinez libruek ditzen duten Baskonian, 5000 urteko herri batetan. Zaka kultura, atxipiko itzarekin ezten dutan izkuntza. Gure ahotsa bai gurea, kupitarik gabe mututzen itotzen hiltzen dute. Gure bizian jabe bilakatzen, potroetan elektrodak edo Algeriako bainu ontziza, jau ere, bera biliata bai. Medio guztiak onartuak dira ez aldituk entzuteen anaie. No jatzunak, jatzara dinun izatzen dituzun, jasaten aldituzunaren mugak. Gure zelaiko detu honen erdian, arkitako gure ariman. Finta tinko, beiro, finta tinko, finta tinko, beiro, finta tinko. Aki las fronteras son a menudo mentales, destruyeras. Finta tinko, beiro, finta tinko, finta tinko, beiro, finta tinko. Bai maite dut nire herria, alta gure historioa, ez da idatzia. Oraindik ez bai dugu aurkitu, nola gure hizkuntza zen modatu. Europako bitxita zaharrena, itzen doinuan, izango da gozoen. Nanik hainbat, hainbat, kantu idatzita, ezingo dut inoiz zantzi. Nire herria zitzegitea, baina norkidekiko duatea. Gure hizkuntza sartu dadin denetan, ostos, ostos, sartu dadin bihotzetan. Eta azkenean denek uler dezaten, gure olerki modernoak, gure kantu zahar politenak. Mirasgarrienak, nola gure hizkuntza kantuz, kantu. Idatzia izan zen eta kantuz, kantu. Margotua izan beten. Gude zelaiko detu honen erdian,
Alkidako gure jari man Fila tinko Fila tinko Fila tinko Fila tinko Aki las fronteras son a menudo mentales Destruyelas Fila tinko Fila tinko Fila tinko Fila tinko Es l'ora de despertar, encara podem fer alguna cosa per la nostra terra. Vull parlar de tots els catalans, que també tenen el mateix problema, separats en dos parts que no...